Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Gašenje Radija Slobodna Evropa bio bi veliki gubitak, saopštila ambasada Nemačke u Beogradu. U kritičnom stanju 4 povređene u požaru, rekao ministar zdravlja Severne Makedonije. Sjedinjene države i Ukrajina održali razgovor u Saudijskoj Arabiji o prekidu vatre. Slede pregovori između SAD i Rusije. Turske vlasti uhapsile 10 novinara koji su pratili proteste protiv Imamoglu-ovog hapšenja. Dragan Milić iz istoimene grupe građana iz Niša saopštio da je pucano na njegov stan. Iz tužiloštva navode da postoji mogućnost da je oštećenje od projektila. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U selu Rabovce na Kosovu susedi nekad podeljeni ratom sada žive jedni pored drugih. Kakva je u tom selu bila uloga misije NATO? Meštanin u Redin za skoku i Zoran Spasić.
KFOR je bio dobrodošao jer je donio sigurnost i za nas i za njih, kosovske Srbe, jer je čak i nakon rata moglo biti prijetnji od drugih. Dakle, bilo je to vrlo dobro i dobrodošlo.
Smatram da su potrebne i bez njihovog prisustva ne bi bilo moguće uspostaviti pravi mir.
Dok se očekuju razgovori između SAD i Rusije o prekidu vatre u Ukrajini, u noćnim napadima ruskih dronova na Kijev ubijene su najmanje 3 osobe. Natalija, stanovnica Kijeva.
Deci je jako, jako teško. Plakala su celu noć. Nisam ih mogla smiriti.
Plakala su noć, ja nisam mogla uspokojiti.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa je decenijama bio referentna tačka za objektivne i nezavisne vesti i gašenje ove kuće bio bi veliki gubitak, navodi ambasada Nemačke u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. U ovom diplomatskom predstavništvu odgovorili su na upit da prokomentarišu odluku američke vlade da smanji finansiranje ovog medija sa sedištem u Pragu. U ambasadi Nemačke napominju da su slobodni i nezavisni mediji kamen temeljac svakog otvorenog i demokratskog društva. Radio Slobodna Evropa decenijama je bio glas za slobodu i demokratiju u centralnoj i istočnoj Evropi. Bio je referentna tačka za objektivne i nezavisne vesti u izazovnim medijskim okruženjima. Kada bi ovaj glas utihnuo, to bi bio gubitak za sve nas, kažu u ambasadi Nemačke u Beogradu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je 14. marta potpisao izvršnu uredbu, koja ima za cilj smanjenje finansiranja za 7 saveznih agencija, uključujući Američku agenciju za globalne medije, USAGM, koja nadgleda Radio Slobodna Evropa i druge federalne medije. Nekoliko sati nakon što je izvršna naredba objavljena, mediji su preneli pismo iz USAGM-a, u kom se navodi da je ukinut grant kojim je Kongres odobrio za finansiranje Radija Slobodna Evropa. Na pokušaju obustavljanja finansiranja za Radio Slobodna Evropa, koje je odobrio Kongres, između ostalog reagovali su i naši slušalci i čitalci. Priredila Lela Šćepanović.
Živimo u malom selu, nemamo satelitsku televiziju ni pouzdan internet. Vaš radio mi daje nadu.
Napisao je jedan slušalac iz Irana za Radio Fardu, iransku redakciju Radija Slobodna Evropa. Američki predsjednik Donald Trump je 14. marta potpisao izvršnu naredbu s ciljem smanjenja u 7 saveznih agencija, uključujući Američku agenciju za globalne medije, koja nadgleda Radio Slobodna Evropa i druge američke medijske servise koji se finansiraju sredstvima poreskih obveznika poput Glasa Amerike. U Ukrajini, gdje Radio Slobodna Evropa izvještava s prve linije fronta, otkako je u februaru 2022. ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju, čitalac Oleg Prozorov zahvalio je servisu na, citiram, zaštiti političkih sloboda. Kraj citata. U poruci ukrajinskom servisu čitateljka Lesja Bondaruk je izrazila strah od gubitka, kako je navela, bastiona prava slobode govora i mišljenja.
Napad na Radio Slobodna Evropa je napad na slobodu govora čovječanstva i to se ne smije dopustiti.
Čitaoci i gledaoci ruskih servisa RSE-a izrazili su zahvalnost za izvještavanje o zemlji usred konstantnog pada medijskih sloboda tokom 25-godišnje vladavine Vladimira Putina, koji se dodatno pojačao nakon invazije na Ukrajinu.
Nalazim se u Rusiji, okružen podlom propagandom Kremlja. Current Time je jedini televizijski medijski kanal na ruskom jeziku kojem se može vjerovati, s objektivnim informacijama i brojnim dokumentarnim programima.
Napisao je jedan gledalac televizijskog kanala RSA na ruskom jeziku.
Vaši reporteri koji rizikuju na prvim linijama me beskrajno fasciniraju, kao i profesionalizam vaših voditelja i visok nivo novinarstva.
Napisao je gledalac kanala Current Time koji RSA vodi sa Glasom Amerike. Stotine poruka i poziva pristigle su od slušalaca u Afganistanu i Pakistanu. Izražavaju duboku zabrinutost za sudbinu afganistanskog servisa poznatog kao Radio Azadi, koji emituje na pašto i dari jezicima. Poruke stižu i za pakistanski radio Mašal, koji objavljuje na pašto jeziku. Slušateljka oba radija, Hela Darhast Ahmadžaji, napisala je na Facebooku da su oba kanala, citiram, izvori prosvjetljenja za naše umove i razmišljanja, kraj citata, napisala je i dodala.
Mi, paštunske žene, mnogo smo naučile od tih radiostanica. Kroz njih smo saznale za svoja prava, obrazovanje i o svijetu oko nas.
U Bjelorusiji, gdje je režim Aleksandra Lukašenka gotovo u potpunosti uništio nezavisne medije, bjeloruski servis RSA je jedan od rijetkih koji dalje kritički izvještava o vlastima. Još jedna čitateljka Tacijana izjavila je da je Radio Svoboda, citat, jedino mjesto na svijetu gdje sam zaista mogla da se osjećam kao građanka slobodne evropske Bjelorusije.
Milioni Bjelorusa koji su 2020. učestvovali u mirnoj revoluciji protiv Lukašenkove brutalne autoritarne vlasti prihvatili su vrijednosti Radija Svoboda dok su uživo prenosili te istorijske događaje.
Kazala je Tacijana i dodala.
Njegova misija i danas ostane dovršena. Ova priča mora da se nastavi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Studenti koji mjesecima blokiraju visokoškolske ustanove u Srbiji pozvali su na okupljanje danas na godišnicu NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Skup su nazvali protest za generalštab. Na terenu je naša novinarka Iva Gajić. Iva, da li je počelo okupljanje i šta je povod za ovaj protest?
Protest za generalštab je počeo nešto nakon 13 časova ispred Ministarstva kulture u Beogradu, a na taj protest su pozvali studenti u blokadi povodom 26-godišnjice početka NATO bombardovanja Jugoslavije. Studenti su odlučili da odu najpre do Ustavnog suda gde će predati inicijativu za ocenu ustavnosti odluke vlade Srbije iz novembra 2024. Kojom se zgradama generalštaba ukida status kulturnog dobra i nakon toga studenti će doći do samih zgrada generalštaba. Planirano je da protest traje više sati, a za 18 časova najavljeni su govori, a potom i nastup fora Fakulteta muzičke umjetnosti. U 19.55 bit će održani minut ćutanja za žrtve NATO bombardovanja 1999. godine. Studenti koji su se okupili na protestu sa sobom nose zastave Srbije, ali i zastave i obeležja svojih fakulteta koje drže već mjesecima u blokadi.
Iva, hvala na ovom uključenju. Bila je to Iva Gajić, novinarka Radija Slobodna Evropa. U noćnim napadima ruskih dronova na Kijev ubijene su najmanje 3 osobe, uključujući 5-godišnje dete, a ranjeno 10 osoba. Za to vrijeme Sjedinjene Države i Ukrajina održali su razgovore u Saudijskoj Arabiji o prekidu vatre, priredila Iva Gajić.
Ukrajinska prestonica pogođena je dronovima 23. marta. Pogođene su stambene zgrade, što je izazvalo nekoliko požara širom grada, navode ukrajinski zvaničnici. Natalija, stanovnica Kijeva, kaže da pukom srećom nije povređena u ovom ruskom napadu.
Snažna eksplozija odjeknula u pola sata nakon ponoći, prvo zvuk pa udar, onda se sve zatreslo. Udarni talas me i sobi izbacio u hodnik na koji su letele krhotine stakla. Hvala Bogu da su zavese bile navučene, to nas je spasilo od posekotina. Deci je jako, jako teško, plakala su celu noć, nisam ih mogla smiriti.
Znači, plakala vsu noć, ja nije mogla uspokojiti.
Ruskih napada je bilo i na zgrade u regijama Sami i Černihiv. Ukrajinski dronovi ubili su jednu osobu u ruskoj Rostovskoj oblasti. Za to vreme pregovori o prekidu vatre traju u Saudijskoj Arabiji. Američki i ukrajinski zvaničnici zaključili su svoje razgovore pre druge ključne sesije shuttle diplomatije, u kojoj će se američki pregovarači 24. marta sastati sa ruskim predstavnicima. Ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov saopštio je na društvenoj mreži Facebook, da je sastanak bio konstruktivan i sadržajan. Ruski državni mediji izvestili su da je delegacija iz Moskve stigla u saudijski grad Rijad kasno 23. marta. Razgovori u Rijadu označili su prekretnicu u naporima koje predvode SAD da se postigne prekid vatre u ratu u Ukrajini. Ranije su postojale pauze od jednog ili više dana između različitih rundi bilateralnih razgovora. Ruski i ukrajinski diplomati nisu planirali da se direktno sastanu. Umjesto toga očekuje se da će se svaki od njih zasebno sastati sa američkim timom u onome što je jedan američki zvaničnik nazvao shuttle diplomatijom. Prethodno ruski predsjednik Vladimir Putin je blokirao plan dogovoren s Ukrajinom za 30-dnevni opšti prekid vatre. Umjesto toga, nakon telefonskog razgovora s Putinom, američki predsjednik Donald Trump je rekao da su se dogovorili o pauzi u napadima na infrastrukturu. Ukrajina se nada da će razjasniti situaciju uz popis ciljeva koje Rusija mora pristati da ne napada.
slobodnaevropa.org
Više od dve decenije nakon što su trupe KFOR-a ušle na Kosovo, nasljeđe mirovne misije NATO i dalje je vidljivo u svakodnevnom životu u selima kao što je Rabovce, gde susedi nekad podeljeni ratom sada žive jedni pored drugih. Dok svet posmatra novi rat u Ukrajini, neki se pitaju može li iskustvo Kosova ponuditi putoka za mir. Priču Flaki Zogu priredio je Miloš Rudović.
Nakon završetka rata na Kosovu 1999. u kojem je poginulo preko 13.500 ljudi, eskalirale su međuetničke napetosti između albanske većine i srpske manjine. U etnički mješovitom selu Rabovce situacija se smirila nakon dolaska mirovnih snaga NATO-a pod misijom KFOR-a. Mirovni kontingent je bio stacioniran u Rabovcu kako bi pomogao lokalnom stanovništvu da se vrati normalnom životu i nastavi svoje poljoprivredne radove.
Žetvu, setve, oni su na polju izlazili sa svojim vozilima, obezbeđivali nas, tako da smo sve naše potrebe koje smo imali u tom momentu uz pomoć njihovu završavali.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 56-godišnji Srbin Zoran Spasić. U poslijeratnim godinama KFOR je odigrao ključnu ulogu u sprečavanju međuetničkih incidenata. Kosovo je uspostavilo svoje institucije i 2008. godine proglasilo nezavisnost, čime je kosovska policija postala glavni organ odgovoran za bezbjednost. Zoran danas u selu Rabovce živi mirno sa svojim susjedima Albancima. Nureddin Zaskoku imao je 8 godina 1999. godine kada su mirovne snage KFOR-a ušle u njegovo selo.
KFOR je bio dobrodošao jer je donio sigurnost i za nas i za njih, kosovske Srbe, jer je čak i nakon rata moglo biti prijetnji od drugih. Dakle, bilo je to vrlo dobro i dobrodošlo.
Kaže za Skoku za Radio Slobodna Evropa. Mirovne snage KFOR-a predvođene NATO-om raspoređene su na Kosovo 12. juna 1999. godine. To je omogućilo povratak više od 800.000 Albanaca, koje su srpske snage nasilno protjerale. Dok NATO-ova mirovna misija i dalje osigurava bezbjednost na Kosovu, uključujući zaštitu granice sa Srbijom, neke evropske države pominju mogućnost slanja slične misije u Ukrajinu, koja je pod ruskom invazijom od 2022. godine. No može li slučaj Kosova poslužiti kao model za Ukrajinu? Naši sagovornici iz sela Rabovce smatraju da bi takva snaga stvorila uslove za mir između Ukrajinaca i Rusa.
Smatram da su potrebne i bez njihovog prisustva ne bi bilo moguće uspostaviti pravi mir.
Kaže Spasić, a saglasan je i za Skoku.
Ne samo na Kosovu, svuda. U svakoj zemlji u kojoj je rat, uvijek su potrebne snage poput KFOR-a. Prvo za stabilizaciju situacije, izbližavanje ljudi, za veći mir.
Kaže za Skoku. U prvim poslijeratnim godinama KFOR imao 50.000 vojnika, ali nakon redovnih bezbjednostnih procjena, taj broj sada je pao na oko 4600 vojnika. Prisutnost trupa na Kosovu povećavala se kad god su napetosti rasle, kao što je bio slučaj nakon oružanog napada u Banjskoj septembra 2023. godine. Trenutno 29 država članica NATO-a doprinosi misiji KFOR-a. Priču Flake Zogu priredio je Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Turske vlasti uhapsili su 10 novinara koji su izveštavali o protestima protiv hapšenja gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglu-a, saopštilo je Tursko udruženje za ljudska prava. Desetine hiljada ljudi od srede protestuju u gradovima Turske. Sud je umeđu vremenu odlučio da Imamoglu ostaje u zatvoru do početka suđenja, priredio Zoran Glamonjić.
Tursko udruženje za ljudska prava saopštilo je da su novinari privedeni u Istanbulu i Izmiru, kao i da je među njima fotograf France Presa. Ali Yerlikaya, ministar unutrašnjih poslova Turske, objavio je da je od 19. do 23. marta uhapšeno 1133 osumnjičenih u vezi sa, kako je rekao, nezakonitim aktivnostima. Nema tolerancije za one koji žele da naruše društveni poredak, prete miru i čine provokacije, rekao je Yerlikaya. Protesti uglavnom protiču mirno, ali u pojedinim situacijama policija koristila vodene topove i biber sprej protiv demonstranata. Ekrema Imamoglu-a, glavnog političkog protivnika turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, vlasti terete za pomaganje terorističkoj grupi, odnosno za veze sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana, koju Turska i njeni zapadni saveznici tretiraju kao terorističku organizaciju, i za učešće u korupciji. Nakon hapšenja Imamoglu-a je suspendovan sa mesta gradonačelnika Istanbula. Na tu poziciju izabran je 2019. i potom i 2024. U međuvremenu članovi opozicione Republikanske narodne partije CHP, stranke sa članstvom većim od 1,5 miliona, izglasali su Imamoglu-a za kandidata na predsjedničkim izborima 2028. Ti izbori održani su 23. marta u 81. turskoj pokrajini. Reuters prenosi da u pojedinim istraživanjima javnog mnjenja Imamoglu ima bolji rejting od Erdogana. Opozicija je hapšenje Imamoglu-a okarakterisala kao puč, dok vlasti negiraju da proces protiv njega ima politički karakter. Vlasti su prošlog petka uvele zabranu okupljanja, ali je Ozgur Ozel, predsjednik CHP-a, pozvao građane da demonstriraju. Najavio je da će protesti trajati dok Imamoglu ne bude oslobođen. Nismo mi ti koji punimo trgove, bezakonje i nepravda su doveli ljude na ulicu, rekao je Ozel. Ekrem Imamoglu uhapšen je dan pošto mu je univerzitet u Istanbulu poništio diplomu sa obrazloženjem da nije validna, čime je u suštini diskvalifikovan iz predsjedničke trke jer je fakultetska diploma preduslov za kandidaturu. Imamoglu je 22. osuđen za, kako su saopštile vlasti, vređanje članova Turskog vrhovnog izbornog veća, nakon čega je podneo žalbu na presudu. Optužen je i za trgovinu uticajem na sudske veštake koji su istraživali poslovanje opština pod kontrolom opozicije. Ukoliko bude osuđen, prete mu zatvorska kazna i zabrana političkog delovanja. Za gradonačelnika Istanbula izabran je u martu 2019. Njegova pobjeda predstavljala je značajan poraz stranke Pravde i razvoja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koja je gradom upravljala duže od 25 godina. Vlasti su te izbore poništile, a Imamoglu je pobedio i na ponovljenim u maju iste godine.
Ministar zdravlja Severne Makedonije Arben Taravari izjavio je danas da su 4 povređene u požaru u Kočanima koji se leči u inostranstvu u kritičnom stanju, ali i da se očekuje da se ove sedmice u zemlju vrati 8 pacijenata. Ponovit ću da smo u fazi infekcija koje mogu da se jave kod pacijenata sa opekotinama drugog i trećeg stepena. Moguće su svakakve komplikacije, ali da se nadamo najboljem jer naše kolege u inostranstvu daju maksimum za lečenje tih pacijenata. Nadam se da će se polovina vratiti za bar 2 sedmice, rekao je Taravari. Ministar zdravlja Severne Makedonije je rekao da se u bolnicama u Skoplju leče ukupno 54 povređena u požaru i najavio da će danas 16 pacijenata biti otpušteno sa klinika. U požaru u diskoteci Puls u Kočanima, gradu u Severnoj Makedoniji, oko 100 km istočno od Skoplja, poginulo je 59, a povređeno 197 osoba. Osnovno javno tužilaštvo Kočani izdalo je naredbu za istragu protiv 27 osoba i 3 pravna lica za koje postoji sumnja da su kao saučesnici počinili teška dela protiv opšte sigurnosti koje su rezultirala požarom u diskoteci Puls. Dr. Dragan Milić, osnivač istoimene grupe građana, izjavio je danas u Nišu da je neko pucao u njegov stan u noći između subote i nedelje, saopštila agencija Beta. Milić je rekao da u prvi mah nije bio svestan da je oštećenje na prozoru njegove spavaće sobe nastalo od metka, već da je pomislio da je od kamena jer su u petak bile demonstracije. Istakao je da je policija obavila detaljan uviđaj. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je da postoji verovatnoća da je oštećenje na prozoru stana dr. Dragana Milića nastalo dejstvom projektila. Grupa građana Dragana Milića osvojila je najviše glasova građana Niša na poslednjim izborima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Milojka Spajića je, otkad je izabrana, za godinu i po zadužila Crnu Goru preko milijardu evra, a do kraja marta najavila je novo zaduživanje od 900 miliona. Tako je nastavila praksu nekadašnje DPS vlasti, koja je nakon smene 2020. ostavila praznu kasu i rekordan dug od 4,5 milijarda evra. Od tada je Crna Gora promenila tri vlade i nakon dve godine stagnacije duga zaduživanje je nastavljeno, pa su projekcije Ministarstva financija da će na kraju 2024. iznositi oko 4,6 milijardi evra. Uz to nema investicija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prema najavama Ministarstva financija, vlada Crne Gore će se u ovoj godini zadužiti 1,4 milijarda eura. Iz tog ministarstva Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor da li je zaduženje od 900 miliona planirano do kraja marta, ni koliki je javni dug države bio na kraju 2024. Ali su ranije procjene tog ministarstva da će bruto dug biti oko 4,6 milijardi. Ekonomska analitičarka Ana Nives Radović kaže za Radio Slobodna Evropa da aktualna vlast krši obećanje kojim je dobila povjerenje građana da će prestati sa praksom nekadašnje vlasti DPS-a i zaduživanja države.
Ovo ne samo da je nastavak prakse, već moglo bi se reći i pogoršanjem prakse.
Kaže Radović i dodaje.
Ovoliko zaduživanje Crne Gore i najava daljih zaduživanja izuzetno su zabrinjavajući. Prije svega što vidimo strukturu tog duga koja nije investiranje u kapitalne projekte poput nastavka gradnje autoputeva koju vidimo da još nije počela, a davno je bila obećana.
Nekadašnja DPS vlast pozajmila je od 2017. do kraja 2019. više od 2,7 milijardi eura, što je dovelo do rekordnog duga koji je na kraju 2020. godine COVID krize premašio bruto društveni proizvod zemlje i iznosio 105% udjela u BDP-u. Od tada su tri vlade uspjele da smanje učešće javnog duga u brutodruštvenom proizvodu na nešto preko 60%, ali je bruto javni dug ostao na cifri od preko 4 milijarda eura. Uz to, Spajićeva vlada u naredne dvije godine planira još zaduženja i ako ih realizuje, dug će u 2027. premašiti 5,5 milijardi. To se navodi u predlogu fiskalne strategije Crne Gore do 2027. Nova zaduživanja, Spajićev kabinet pravda vraćanjem starih dugova. Ministar financija Novica Vuković je ranije rekao da je ovogodišnje zaduživanje neophodno zbog nedostajućih sredstava u državnoj kasi i vraćanja starih dugova.
Za otplatu duga potrebno je obezbijediti oko 830 miliona eura, od čega se najveći dio odnosi na isplatu obveznice iz 2018. u iznosu od 500 miliona, kao i otplatu kredita kod Svjetske, Exim i Deutsche Banke i MMF-a.
Piše u fiskalnoj strategiji. Državni dug je od 2014. prema zvaničnim podacima više nego duplo veći. Radović kaže da je potreba za zaduživanjem poslednjih 10 godina rasla i da se način upravljanja dugom nije mijenjao.
Raspolažući mehanizmima kojima svaka vlast raspolaže, dobili ste mehanizme da promijenite to stanje, međutim vi ste napravili poteze koji u suštini su samo nastavak te politike, čak i u nekim lošim okolnostima, jer ste za razliku od prethodne vlasti koja se zadužila za finansiranje jednog velikog kapitalnog projekta čiju vrijednost sada niko ne spori, a to je autoput. Vi umjesto da nastavljate to sve, vi samo najavljujete nastavak. Mnogo su se probili rokovi za bilo kakav dalji korak i vidimo da skoro godinu ne vidimo ni jedan novi kapitalni projekt, odnosno na vrijeme kada su obećani.
Kaže Radović. Prema vladinoj fiskalnoj strategiji, Crna Gora naredne godine treba da vrati dugove iz prethodnih godina od 353 miliona, a u 2027. od 971 milion. To znači da država sa dugovima koji dospijevaju ove godine od preko 800 miliona, za tri godine treba da vrati 2 milijarde i 200 miliona iz novih zaduženja. Radović smatra da uz nastavak takve ekonomske politike Crnoj Gori prijeti zaista teška situacija.
Crnoj Gori prijeti zaista teška situacija. Da li će ona ličiti na grčki scenarijo, da li će ona biti proglašenje bankrota da kažemo suštinskom smislu te riječi, o tome se sada može diskutovati i to se često koristi kao kontraargument kada vam neko od zagovornika ovakve politike kaže da neće doći ni do bankrota ni do grčkog scenarija, on je tehnički u pravu, što ne znači da su to jedine dva loša scenarija za Crnu Goru u ovom smislu.
Kaže Radović i dodaje da u Crnoj Gori može biti situacija da nije u bankrotu u udžbeničkom smislu riječi, ali naglašava da to ne znači da će kvalitet života biti dobar. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Doktor Dragan Milić, osnivač istoimene grupe građana, izjavio je danas u Nišu da je neko pucao u njegov stan u noći između subote i nedelje, saopštila je agencija Beta. Milić je rekao da u prvi mah nije bio svestan da je oštećenje na prozoru njegove spavaće sobe nastalo od metka, već da je pomislio da je od kamena jer su u petak bile demonstracije. Istako je da je policija obavila detaljan uviđaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova za sada se nije oglasilo povodom ovog incidenta. Grupa građana Dragana Milića osvojila je najviše glasova građana Niša na poslednjim izborima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Srbija se često posljednje godine opisivala kao ekonomski most između Kine i Zapada, ali u političkom smislu i kao zemlja koja balansira između globalnih sila uz pitanje koliko dugo će moći da zadrži tu poziciju. Dok zvaničnici promovišu ekonomsku saradnju kao priliku za rast i razvoj, kritičari upozoravaju na netransparentne ugovore, rastući trgovinski deficit i zavisnost od kineskih infrastrukturnih projekata. U Beogradu je 20. marta otvoren Srpsko-kineski poslovni forum u organizaciji privrednih komora dve zemlje. Sa foruma priču donosi Mila Manojlović.
Zhang Yan Rei, predstavnica privatne kineske kompanije za preradu voća i povrće iz provincije Henan na istoku Kine, prvi put se obrela u Beogradu. Njena kompanija jedna je od 27 koje su poslale svoje predstavnike na Srpsko-kineski poslovni forum koji je otvoren 20. marta u Beogradu u organizaciji privrednih komora Srbije i Kine.
Nadamo se da ćemo naći više kompanija iz Srbije koje se bave preradom hrane, sa kojima možemo da sarađujemo u oblasti tehnologije prerade.
Kaže ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa o svojim očekivanjima od foruma. Na forumu su prisutni i privrednici iz Srbije koji žele da se prošire na kinesko tržište. Sa sporazumom o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, koji je na snagu stupio u julu 2024. veruju da imaju veće šanse. Prema rečima Marka Petrovića iz kompanije Cmana, registrovane u Srbiji, koja se između ostalog bavi proizvodnjom meda, sporazum im daje prednost na kineskom tržištu.
Jer za naš med nemaju dodatne carine i automatski imamo, da kažem, bolju poziciju na tržištu.
Pojašnjava Petrović, takođe jedan od učesnika foruma. Dodaje da su se već okušali na daleko istočnom tržištu.
Imali smo neke inicijalne porudžbine, doduše manje, onako više probne da vide kvalitet i da isprobaju tržište, ali postoji ono, dosta potencijale.
Kaže Petrović, u fokusu Kine, prema rečima zvaničnika na otvaranju poslovnog foruma u Beogradu, nije samo kupovina i prodaja proizvoda, već stvaranje zajedničkog lanca snabdevanja, pre svega u oblasti čiste energije i u automobilskoj industriji. Srbija pak sebe vidi kao odskočnu dasku kako bi se srpsko-kineski proizvodi plasirali dalje na tržište Evrope.
Srbija je poslednjih nekoliko godina postala pravi ekonomski most između istoka i zapada. Sve više kineskih kompanija odlučuje se za svoju proizvodnju pokrenu upravo u Srbiji.
Izjavila je ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović. Trenutnu poziciju Srbije treba posmatrati i u odnosu na aktuelnu geopolitičku situaciju i na odnose Kine i Sjedinjenih Američkih Država, ukazuje Stefan Vladisavljev iz fondacije BFPE za odgovorno društvo.
Sa dolaskom Trumpove administracije čini se da Srbija i Sjedinjene Američke Države ulaze u jednu novu vrstu bilateralnih odnosa, gde se dosta računa na to da će između dve administracije u Beogradu i Vašingtonu biti ostvaren izuzetno blizak nivo odnosa, pre svega zasnovan na određenim ekonomskim parametrima.
Pojašnjava Vladisavljev. Međutim, ukazuje i na to da pozicija Srbije kao mosta između istoka i zapada dugoročno ne može biti održiva, u slučaju daljeg zaoštravanja odnosa na geopolitičkom planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.